Lai arī Baltkrievijas attiecības ar tās kaimiņu valstīm jau gadiem ilgi ir ļoti svārstīgas un brīžiem grūti prognozējums, neko tādu nevarēja teikt par lidojumiem Baltkrievijas gaisa telpā. Vēl jau vairāk. Pēc 2014. Gada, kad virs Ukrainas austrumiem tika notrieta Malaizijas aviolīniju lidmašīna, par nedrošu tika uzskatīta tieši Ukrainas gaisa telpa, un daudzi aviopārvadātāji kā drošāku ceļu izvēlējās tieši ceļu pār Baltkrieviju. Katru dienu Baltkrievijas teritorijas šķērso aptuveni 400 dažādu lidojumu, lielākā daļa no kuriem šajā valstī nenosēžas, un Baltkrievija tiek uzskatīta par ļoti nozīmīgu teritoriju lidojumiem, kas savieno Āziju un Eiropu. Kā liecina organizācijas Eurocontrol sniegtie dati, par savas gaisa telpas šķērsošanu Baltkrievija iekasē aptuveni 250 līdz 770 eiro atkarībā no lidmašīnas izmēra. Kā skaidro Baltkrieva aviācijas eksperts Bogdans Taļince, jebkurai valstī tie ir ļoti viegli ienākumi.
Provider aviācijas sabiedrība každai stranē un obezpečuje prolet samolota ich.
Avios attieksmes pakalpojumu sniedzēji katrā valstī nodrošina lidmašīnu lidojumus un to koordinēšanu, iekasējot naudu par katru nolidoto kilometru, ņemot vērā lidmašīnas svaru. Valstīm, virs kurām notiek šis tranzīts, sadarbība ar aviopārvadātājiem ir ekonomiski ļoti izdevīga, jo tā faktiski ir iespēja taisīt naudu no gaisa.
Možnost delat faktiski deņģi iz vodoha.
Eurocontrol ziņo, ka 2019. Gadā par labu Baltkrievijai tā ir iekasējusi aptuveni 85 miljonus eiro. Pārlidojuma aizliekšana faktiski nozīmētu to, ka šīs summas varētu samazināties aptuveni uz pusi. Pagaidām ir grūti prognozēt, ar cik lieliem zaudējumiem jārēķinās Baltkrievijas nacionālajai aviokompānijai Bell Avia. Laika posmā no 2017. Līdz 2019. Gadam kompānija strauji kāpināja savu peļņu no 15 līdz 84 miljoniem eiro, taču pagājušais gads, kas pagāja pandēmijas zīmē, arī Bell Avia nesa gandrīz 30 miljonu eiro liels zaudējums. Tagad jāpiemina, ka starp 10 populārākajiem Bell Avia galamērķiem tikai viens atrodas Eiropas Savienībā, un tā ir Viļņa. Pārējie – Maskava, Sankt Pēterburga, Kaļiņingrada, Tbilisi, Kīva, Nursultana. Tātad austrumvirziens. Aizliegums Bell Avia lidot uz Eiropas valstīm Baltkrievas sabiedrībā tiek vērtēts ļoti neviennozīmīgi, jo arī demokrātisko spēku līderi, aicinot rietumus domāt par sankcijām pret Lukašenko režīmu, iestājās pret Bell Avia lidojuma aizliegumu, jo tas ir viens no retiem veidiem, kā potenciāli apdraudētiem Baltkrieviem pamest valsti. Kā norāda komentētāji, Baltkrievijas izolēšana no Eiropas gaisa telpas nenoliedzami būs trieciens Baltkrievijai, taču būtu nepareizi domāt, ka tas varētu spēcīgi iedragāt Aleksandra Lukašenko politiskās pozīcijas. Lai lidojuma aizliegumu pastiprinātu, būtu nepieciešams daudz izlēmīgākas sankcijas. Kā intervijā radiostacijai Euroradio norāda jauno ideju centra analītiķis un diplomāts Pāvels Macukevičs, arī šāds spiediens liek Baltkrievijai atkal mesties Krievijas apskāvienos.
Ir varas intereses un ir valsts intereses, un savas vājās vietas ir gan valstī, gan varai. Šīs rietumu atbildes priekšā ievainojama ir valsts. Tas attiecas gan uz slēgto gaisa telpu, gan uz aizliegumu mūsu nacionālajai aviokompānijai kaut kur lidot. Tam visam, protams, būs ekonomiskās sekas. Man ir grūti prognozēt, vai kompānija Bell Avia spēs atkopties pēc šāda ļoti nopietna trieciena. Es nezinu, pie kā tas viss vispār novedīs, jo arī iespējamās sekas tikai pašlaik tiek sākts aprēķināt. Taču viens ir skaidrs, šī ir spēle uz vietējo publiku, apgalvojot, ka tiek aizsargātas mūsu robežas. Un man ir sajūta, ka šajā situācijā Krievijai patīk no malas noskatīties, kā tiek dedzināti tilti mūsu attiecībās ar Eiropas Savienību vai ASV. Krievijai šī situācija nāk tikai par labu, palielinās spiediens uz Baltkrieviju, un, gribam mēs to vai negribam, mēs atkal krītam Krievijas apskāvienos. Un nekur mums no tā neizbēgt.
Taču atgriežoties pie lidojuma aizliegumiem, eksperti jau norāda, ka izvairoties no Baltkrievijas gaisa telpas lidmašīnām būs jāpatērē vairāk degvielas. Taču, izmantojot Lietuvas vai Latvijas gaisa telpu, šis sadārdzinājums būs maznozīmīgs, īpaši jau tālajiem reisiem, kuros manevrēšanas iespējas ir daudz lielāks. Īsajiem lidojumiem, uz kuriem vairāk koncentrējas zemo cenu aviokompānijas, izmaksas gan varētu būt proporcionāli lielāks. Kā preses konferencē norādīja Latvijas satiksmes ministrs Tālis Linkaits, ļoti iespējams, ka zaudējumi būs gaidām arī Latvijas aviopārvadātājiem un arī lidostēm, taču šobrīd prioritāri ir drošība, turklāt arī Eiropas līmenī jau tiekot spriests par iespējamām kompensācijām.
Protams, ka būs zaudējumi vai neieņemtie ienākumi, drīzāk tā mēs to varētu traktēt lidostai, mūsu valsts aviokompānijām, kas strādā šajos virzienos, arī par Latvijas gaisa satiksmi vērtēsim, vai tur būs vairāk ieņēmumi vai izdevumi, bet tas, kāda būs ekonomiskā ietekme, to mēs varēsim noteikt tikai ar laiku. Kā es jau minēju, Eiropas komisija pašlaik arī ir publiski paudus, ka tā izvērtē iespējas Eiropas visai aviācijas nozarei radīt kādu kompensējošu mehānismu, bet par to droši vien, ka spriedīsim vēlāk.
Pašlaik visai neapskaužamā situācija ir nonākuši tie Baltkrievi un Baltkrievijas viesi, kuriem jau ir bijušas nopirktas biļetes lidojumiem uz Eiropas Savienības valstīm tuvākajās nedēļās. Tā kā neviens īsti nezin, cik ilgi šāds aizliegums būs spēkā, arī aviokompānija pašlaik vēl nesteidz atgriezt naudu par biļetēm. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.